Jeg og Irene fikk være sammen med Natalia og Nikolai, som vår hovedleder i forlovsangen, og bare, ja, herlig å bare være sammen med gode venner, og samtidig også snakke om lovsang og lovsangstjenesten, så det var veldig herlig å være hjemme med hos dem også. Natalia er jo fantastisk å lage mat. Er du her, eller? Og veldig god mat. Kjempegodt. Og så poenget mitt var bare at vi snakket om at lovsangsteamet og lovsangsteamene våre i menigheten, de har faktisk ikke hatt noe pause i pandemien. De har vært på hele tiden. For mens du satt hjemme i sofaen din og så på gudstjeneste, så var de her og ledet oss i lovsang. Det var så kraftfullt å tenke på når vi snakket om det, Nikolai. Så tenkte jeg at sånn var det virkelig. Lovsangsteamene våre var frontsoldater i den tiden som har vært. Og når jeg nå sitter og skriver årsrapporten for menigheten, så gir jeg meg over for alle de ukene og månedene som vi bare hadde online gudstjenester. Og når det åpnet opp i mai, 9. mai, så kunne vi ha 50, og så 3 uker senere kunne vi ha 100, og så videre. Da var vi fortsatt online. Men lovsangsteamene våre, de var alltid på. Det var vi også, forresten, de pastorene. Ja, men ære til dem altså. Tusen takk skal dere ha, alle dere som har vært med på forskjellige måter denne tiden. Det var fantastisk, og nå er vi glad for at vi kan være her nå. Og godt å se deg her, og at du tar ut, og flere finner veien tilbake til gudstjeneste, og det er så betydningsfullt. Takk for at du er her! Det er så herlig og så nydelig. Vi er i del 3 i en liten serie som vi har kalt for «Hvem er Jesus?», hvor det rett og slett handler om Jesu liv. Og vi har begynt veldig tidlig i Jesu liv, i hans, som det heter så på fint, hans preeksistens før Jesus ble født som menneske inn i denne verden, så var jo Jesus der. Jesus var jo i skaperverket, så vi har sett på Jesus helt fra første Mosebok. Og forrige gang så kanskje du husker at vi snakket om Biliam, som profeterte om Jesus og sa, «Jeg ser ham, men ikke nå». Og så profeterte han om en stjerne som skulle gå opp. En stjerne i øst, står det på den engelske bibeloversettelsen. Og dette her er den samme stjernen som vismennene hadde oppdaget og brukte Biliams ord. Håper å si flere tusen år etter, 2,5 tusen år etter, for de hadde studert de jødiske skriftene og gjenkjente profetien om Messias, og her nå innenfor Jesus og Jesu komme, så er det disse vismennene som kommer til å bøye kne for Jesus og gi ham guldrøkelse og myrra. Guldrøkelse og myrra. Så er det at de refererer til «Vi har sett stjernen hans gå opp». Det er Bileams profeti som kommer opp og som de følger, og de blir ledet til stallen og bøyer kne for kongenes konge, Herrenes Herre Jesus Kristus. Og så så vi litt på Jesu barndom, Betlehem, Egypt og Nazaret, men vi avsluttet forrige gang med om Jesus som 12 år i tempelet, hvor han sitter blant de skriftlærde i tempelet og lytter, hører og er sulten på å lære sin far å kjenne. Jesus, han er også et eksempel for oss i akkurat det her med å lære å kjenne Gud, ønske og lære å kjenne ham mer. Fordi at Jesus, når han ble født inn i denne verden som menneske, så la han av seg sin guddommelige herlighet. Så han satt og var virkelig ivrig på å lære om Jesus, og håpe å si stille spørsmål, og bare ta til seg alt det som ble undervist og sagt. Så også der så er Jesus et eksempel for oss. Det var der vi sluttet sist gang. Og i dag så skal vi sette søkelys på to ting. Og det ene er Jesu autoritet og Jesus som kaller disipler. Og jeg kan ikke tenke meg noe bedre emne, som jeg sa sist gang også, å få lov til å preke om Jesus. Jesus, han er vår Herre, din og min beste venn, vår frelser. Och det är klart att vi vill lära oss känna han. Och komma liksom närmare han och få mer kunskap om vem var han. Så vi har och får hjälp till att utveckla ett mer och mer personligt förhåll till Jesus Kristus. Så vi går lite vidare idag på alltså vem är Jesus? Och det är slik att vi tänker inte så väldigt mycket på det, men Jesus han opererade olika städer i Israel. Och när Jesus startade sin offentliga tjänste, när han var omkring 30 år, så började han sör i Israels rike, det som heter Judea. Där det, nu är jag lite sån färgblind, så jag tör mig inte på att säga att den färgen är liksom orange eller vad den är, för kanske den är lysebrun, jag vet inte. Men där som det står Judea, klarar du att läsa det? Det är i alla fall sör i Israels rike, det står Judea där. Och du ser rätt nedanför, där det står Judea, så står det Jerusalem. Så det är i det landområdet sör i Israel som blir kallt för Judea. Där var det att Jesus startade ut sin första tid av sin tjänste. Och efterhvert så gick han mer norröver mot Samaria, så det står Samaria där. Och Samaria, det var mer ett sånt territorium där judarna inte skulle befinna skulle vara. Det var på måte där var det mer hedningeland och så ser du att norr för Samaria så ser du då Galilea och där ser du Nazaret och där ser du Galileasjön ligger där som en liten blå fläck och du ser också det står Kapernaum som var den stad som Jesus efter vart slog sig ned. Men så det som sker är alltså att från den första tiden som Jesus begynner att operera i sin tjänste, sin offentliga tjänste. Det var alltså sör i Israel, alltså i det som då heter Judea. Och bara lägg det här på minne, för det här får faktiskt lite av det här ska jag komma tillbaka till lite senare och förklara så kommer du att få en kanske en liten uppenbaring idag som du kanske inte har tänkt på för. Är du öppen för att höra något som du kanske inte har hört för? Jag tar chansen på att säga det. Kanske det kan vara lite nytt för dig. Så håll dig fast, spänn fast säkerhetsbältena. Let's go. Så jag kallade det första punktet mitt från Judea till Galilea, alltså från den sydliga delen framåt norr, alltså den övergång Jesu tjänste. Men låt oss starta här. Hela folket lot sig nå döpe och Jesus blev också döpt. Mens han stod och bad, öppnet himlen sig. Den helige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himlen, og nå synes jeg vi skal lese resten av disse versene sammen. 1, 2, 3. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Ja, Jesu dåp, det var liksom starten på Jesu offentlige tjeneste. Och lägg märke till hvordan det är två ting som sker här vid Jesu dop. Det är ju att den helige ande kommer över Jesus. Och den himlen öppnar sig och den hörs en röst. Och vi kan anta utifrån det som sägs att det är Gud som talar över Jesus. Detta är min son, den älskade. Och vet du så är det också när den helige ånd kommer över ditt och mitt liv. När vi blir döpta den helige ånd så är det en utrustelse av andens kraft. Att den helige ånds kraft kommer över oss. Men det är också en uppenbaring av att Gud är din himmelske far som älskar dig. Så det är både kraft och kärlighet i åndsdåpen. Akkurat så som det var när Jesus blev döpt i Jordan. Han blev döpt i vann men han blev också döpt och salvet med den helige ånd. Och han blev bekräftet som son, den älskade. Vet du vad? Jag har goda nyheter till dig. Gud säger akkurat detsamma över ditt liv idag. Han vill utrusta dig med kraft. Han har salvat dig med kraft, men han säger också: du är min son, du är min dotter, du är min älskade. Och vi trenger alla sammen att leva i det här och ta det till oss och växa nettopp i den här erkännelsen av att vi är Guds barn, älsket av ham. Så den helige ånd, han är den som döper med kraft och kärlighet. När Jesus blir döpt här så startar det Jesus sin offentlig tjeneste. Og det her skjedde altså sør I Israel. Og døperen Johannes, han peker nå på Jesus og sier at jeg forløperen, jeg har beredt vei, men nå kommer Jesus. Og der Guds lam som bærer verdens synd. Det her du bibelleser, så kjenner du igjen akkurat de ordene. Fordi at Johannes døperen, han hadde jo disipler. Og faktisk noen av de disiplene som følte Johannes, de begynte fra dette tidspunktet å følge Jesus I stedet, fordi at Jesus på en måte ledet, sa at nå det ikke meg, nå skal jeg trekke meg tilbake. Nå det ham, han som kommer der, han som bærer verdens synd. Det han dere skal følge nå. Sånn som Johannes døperen hadde disipler, så var det slik at han pekte sine disipler nå videre mot Jesus. Og det her kan vi lese om I Johannes evangelium, og det som så interessant, det jo at Johannes evangelium, en av de fire evangeliene, snakker en del om Jesu tidlige tjeneste I sørdelen av Israel, I Judea. Og det snakker ikke de andre, Matteus og Markus og Lukas, noe særlig om. Ganske lite. Men Johannes forteller oss litt mer om det her. Så de disiplene som Johannes evangelium forteller oss om, og som tidligere var disipler av Johannes, og som nå mer og mer ble disipler av Jesus, det var jo Philip. Det var Andreas og Simon, som etter hvert får navnet Peter. Og her snakker man også om Nathanael. Så Johannes var en veirydder, og ryddet vei for Jesus, og nå begynner altså Johannes disipler å følge Jesus I stedet, forteller altså Johannes evangelium oss. Så altså igjen, Jesus flytter sin tjeneste, han holder på her nå sør I Judea, og så det står etter hvert at I åndens kraft vender Jesus tilbake til Galilea, fordi at I Galilea, I nord der, ved Genesaretsjøen, det var der Jesus hadde vokst opp. Så nå hadde han altså vært en del sør I landet, men nå står det altså at han vender altså nordover igjen og beveger seg nord I Israel. Da står det altså at han I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste I synagogene og fikk lovord av alle. Så altså etter at han har holdt på en del I sør, så drar Jesus altså nord nå for å introdusere del 2 av hans offentlige tjeneste. Så jeg skal komme litt tilbake til det her med sør og nord etter hvert, men akkurat nå vi der. For vi skal nemlig gå videre og snakke om Jesu autoritet. Jesu autoritet nemlig det som skiller Jesus fra alle andre rabbier, alle andre prester, skriftlærde på den tiden her, og som med på å bekrefte og åpenbare Jesus som Messias, den som Gud hadde lovet til frelse for folket. Og det står her altså I Lukas 4:31, Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by I Galilea. Altså her Jesus på vei fra Judea ned til Kapernaum. La meg bare si det her, for at her litt sånn forvirrende. For når du tenker nå kartet, så det jo opp til Kapernaum. Men poenget at Jesus var I Judea og I Jerusalem-området, og det lå høyt, skjønner du. Så når du I Israel, så går du fra Judea og plateau der og Jerusalem ned til Kapernaum. Fordi at Galileasjøen ligger jo lavere enn havet. Så vi går opp på kartet, men I geografien går vi ned. Og derfor så står det her at Jesus han gikk ned til Kapernaum, en by I Galilea, som altså var nord I Israel. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte dem med myndighet. Kan du si myndighet? I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satt I å rope av all kraft, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss? Hvem du?» Guds hellige. Men Jesus truet den og sa, «Ti stille og far ut av han!» Den onde ånden rev mannen over endene, midt iblant dem, og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forundret, og de sa til hverandre, «Hva dette for slags tale?» Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Og her det interessant nettopp å legge merke til folkets reaksjon. For folk hadde hørt mange skriftlærde og rabbier, og her var undervisning, de var vant til undervisningen for å holde seg til autoriteter. Men når Jesus kom, og når han begynte å gjøre det han gjorde, da var det noe nytt. Da var det noe som gjorde at de ble slått av undring. Og hvorfor ble de slått av undring? Jo, fordi med makt og myndighet befalte han de onde ånder. Det var ikke noe som rabbiene gikk rundt og gjorde, nemlig. Det var ikke noe de hadde sett rundt iblant de andre åndelige autoritetene i sin tid. Fordi at Jesu autoritet, det var noe som var nytt for alle som hørte ham. Og husk det her at jødene, de var vant til å høre både om mirakler og under og sånn. De var i hvert fall vant til å lese om det. Ifra det som de hadde lest om i den gamle pakt, ikke sant? For gamle testamentet jo full av under og mirakler som Gud gjorde for folket på forskjellige måter. Men Jesu makt og autoritet, det var i en helt annen liga enn det som de hadde lest om og lært om tidligere. Det nærmeste kanskje som vi kunne komme i gamle testamentet, en åndsutdrivelse, uten at det egentlig var en åndsutdrivelse, det var kong Saul. Kanskje du husker historien om kong Saul, som det kom en ond ånd over ham, han ble plaget, og så ble David, som etter hvert ble kongen. Han var jo harpespiller og musiker, og det er jo etter David vi har mye av Salmenes bok, om lovsangen og sånn. Så David, han ble kalt inn på slottet for å spille og synge for Saul. Og når David spilte og sang, så forlot denne onde ånden det. Akkurat som mørket i Saul ble presset tilbake. Og Saul kom inn, ble rolig og fikk en annen fred over seg. Og det er akkurat som det refereres til i Salme 22, hvor det står, men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Hva er det lovsangen gjør? Hva var det David gjorde? Jo, han åpnet for Guds herlighet og kraften over Sauls liv. Altså, ikke bare over Sauls liv, men i menigheten så åpner den lovsangen for Guds kraft og Guds nærvær blant oss. Så jeg tror at vi lever på nytt igjen, så må vi oppgradere vår forståelse og forventning til hva er det som skjer når vi priser Gud. Hva er det som skjer når du og jeg som hans kirke løfter vår stemme sammen og priser hans navn, løfter opp hans navn? Jo, han troner på vår lovsang, sier altså Salme 22. Og det er den hellige Gud som troner på vår lovsang. Så hva er det lovsang gjør? Lovsang bringer Guds herlighet og hans hellighet ned over våre liv, slik at det som er mørkt og ondt, det må forlate våre liv. Amen. Så det er sant, skjønner du? Så lovsang er ikke bare noe vi gjør i gudstjenesten fordi at du hører med. Ja, men vi må jo synge liksom litt sammen. Vet du hva? Det er feil nivå på sang. Lovsang og lovprisning er et redskap som Gud har gitt sin menighet for å drive djevelen på flukt. Du skjønner, lovsang i ditt og mitt liv er med på å åpne for Guds herlighet og hans hellighet, og det driver den onde på flukt fra våre liv. Så når det er lovsang, da ønsker jeg å være med i lovsangen. Jeg ønsker å synge med på teksten, jeg ønsker å være i enhet med deg når vi løfter opp Jesu navn og priser hans navn. Derfor så blir jeg litt sånn forundret når jeg snur meg noen ganger og ser på at folk står og kikker på andre ting og lurer på når skal det her ta slutt og sånn, så tenker jeg, her må vi oppgradere lovsangen. Og forstå at det her er et åndelig våpen som Gud har gitt oss til å være med å bringe Guds herlighet ned over hans menighet og binde djevelen og sende ham på flukt og ut døra hvis han skulle være her. For å si det sånn. Det betyr også at han bringer frihet og glede og kraft inn i ditt liv og inn i mitt liv. Så du skjønner, lovsang er så viktig. Nå må jeg passe på at jeg ikke blir værende her, for det her er jo egentlig en annen preken. Men så viktig at vi forstår lovsangens rolle. Men likevel, når David var her altså og sang for Samuel, så var ikke det en utdrivelse, sånn som Jesus drev ut onde ånder. Så de som hørte og så det Jesus gjorde, de forstod at ja, men dette her er jo helt nytt. Hvilken autoritet det er over Jesus. Hvilken myndighet det er over Jesus. Og hvorfor gjorde Jesus mirakler og tegn og under? Hvorfor gjorde han det? Hvorfor nøyde ikke Jesus seg bare med å forkynne godt budskap, forkynne evangeliet og preke, jeg håper å si, levende ord og gi mennesker håp, og etter hvert gi sitt liv på korset som et soningsoffer? Hvorfor gjorde han mirakler? Hvorfor gjorde han under? Hvorfor drev han ut demoner? Veldig herlig å høre fra India, forresten. Var ikke det nydelig? Altså, det var jo ikke bare den gangen det var demoner. Det er jo i dag også. Ja. Det finnes jo ikke demoner i Norge. Jo da, det gjør det. Det finnes her også. Uten å gå i detaljer for det. Men vet du at når du og jeg gjør ting vi ikke vil, ikke ønsker, altså, det kommer jo fra vårt kjøtt. Det kommer jo et sted fra. Ikke sant? Så det gjelder at vi avslører djevelen også når han kommer i disse fine formene. Han kan komme som en ny lysets engel. La oss ikke bedra av onde ånder og åndsmakter. La oss avsløre dem, sier Bibelen. Avsløre dem, slik at Guds vilje og Guds kraft og Guds herlighet kan få lov til å komme inn i våre liv i stedet. Så det er viktig å ikke sove i timen, selv om ikke vi ser en demon og en åndsmakt rundt hver busk. For det gjør vi heller ikke. Så djevelen fortjener ikke vår oppmerksomhet, for å si det sånn. Jesus fortjener vår oppmerksomhet. Og derfor så er vi Jesus-sentrert i alt vi sier og alt vi gjør. Men når han viser seg, ja, men da tar vi autoritet over ham i Jesu navn. Så det er viktig. Så hvor var det jeg skulle hende med det her nå? Gikk jeg helt ut på jord igjen. Hvorfor gjorde Jesus mirakler? Hvorfor løste han mennesker fra åndsmakter? Jo, han gjorde det fordi at han ville oppfylle skriften. Fordi at i det gamle testamentet så kunne du lese om at når Messias kommer, så skal han bringe frihet, han skal løse mennesker, han skal helbrede, han skal være med på å bringe Guds rike inn i verden på en ny måte. Så Jesus, han gjør mirakler fordi at han oppfyller den gamle pakt, han oppfyller de løftene som er gitt om han. I tillegg til at det åpenbarer også at Gud er god. At Guds vilje for mennesker er god. Han kommer med frelse og evig liv. Og det som Jesus gjør når han helbreder, og når han driver ut demoner og setter mennesker fri, så oppfyller han de løftene som er gitt om Messias. Derfor så gjør Jesus disse tingene. Så Jesu autoritet over åndsmaktene bekrefter for alle som hørte Jesus og så hans mirakler, at han var sendt av Gud. Som Messias, som verdens frelser, slik som Gud hadde nettopp vitnet om i den gamle pakt. Så er Jesus den samme i dag. Så har han all makt i himmel og på jord. All autoritet er gitt i Jesus. Og han er gitt til oss som hans kirke. Det er fantastisk å tenke på og vite om. Og vi trenger å minne oss om det. At Jesus har delegert sin autoritet til deg og meg. Så vi har fått autoritet i navnet Jesus. Jesus, han er vårt håp. Han er vår lege. Han er den som helbreder i dag. Og vet du hva? Kan vi ikke bare stoppe et øyeblikk her nå, midt i prekenen vi, og bare si takk, Jesus. Ta imot helbredelse. Ta imot en berøring av Gud, Herren i dag. Han er her ved sin ånd. Og leger deg fra din sykdom. Helbreder deg fra din sykdom. Sett deg fri fra tungsinn, sett deg fri fra det som holder ditt liv nede. Fordi han har all autoritet, han har all makt, og han vil berøre våre liv. Så vi takker deg, Jesus, for at vi akkurat nå, Herre, kan få lov til å bare ta imot, Herre, legedom midt i din forsamling. Midt iblant, Herre, ditt folk, Herre, så får jeg lov til å ta imot legedom i dag. Ta imot styrke, ta imot nytt håp inni mitt sinn og mine tanker, Herre. Herre, ved dine sår har jeg fått legedom. Ved dine sår har jeg fått helse. Ved dine sår får jeg ny styrke. Ved din helligånds nærvær får jeg ny kraft i dag. Herre, kom og berør oss, far. Takk at mens vi preker ordet, så bare lytter vi ikke, men vi tar imot i vår kropp, Herre. Alt det som du vil gi, Herre. Takk at alle løfter har fått sitt ja i deg, fordi du har all makt, all autoritet i himmel og på jord. I Jesu Kristi navn, vi priser deg for det, Herre. Takk skal du ha, Herre. Takk skal du ha. Halleluja. Jesus har all autoritet. Men Jesus kalte oss disipler. Og det er noe, det punktet her skal jeg avslutte med i dag. Og det står her. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båtene og faren og fulgte ham. Her kaller altså Jesus disiplene. Hva kan vi si for noe om disippelskap på Jesu tid? Kanskje du og jeg som lever altså i 2022, vi har vår oppfattelse av hva det vil si å være en disippel. Du har hørt ting, du har lært ting, og vi har vårt bilde av hva det vil si å være en disippel. Hva var det egentlig å være en disippel på Jesu tid? Altså, når Jesus kaller disippel her, så var ikke det noe nytt i det hele tatt. Hele disippeltanken var en del av den jødiske kulturen. Jesus var ikke den som introduserte disippelskap. Det var allerede der. Så når Jesus kalte sine disipler, så visste de med en gang hva det betydde. De visste hva det innebar av forpliktelse for dem. Så det var altså ikke noe nytt. Enhver rabbi, rabbi ble ofte de kalt som var utvalgte lærere. Kanskje du husker fra sist gang vi snakket om det her med Yeshiva-skolen, som var en slags høyere utdanning. Det var ikke for alle. Men det var en slags videregående utdanning for de som på en måte valgte den retningen og hadde evner for det. Så enhver rabbi hadde disipler. Jesus kalte sine disipler også. Og da skjønte de med en gang at det innebar visse ting. Hva var generelt en disippels oppgave? Jo, to ting. Disippelskap innebar to ting. Det ene var at de skulle lære seg mesterens lære. De skulle lære seg læren. Og ikke bare sånn cirka hva læreren sto for, men ord for ord. De skulle memorere og lære seg rabbins lære. Og det var det ene. Og det andre var at de skulle også gi det videre eksakt og presist. Det var det som det innebar å være en disippel. Så de skulle lære seg mesterens lære, ord for ord. Ikke bare hovedlinjene, men eksakt. Og disiplene var forpliktet på mesterens lære. De skulle memorere det, de skulle lære det utenat, og de skulle kunne gi det videre sånn som de hadde fått det. Når Jesus underviser sine disipler, så var det også slik at Jesus brukte mye tid med dem for å gi dem sitt ord, for å lære dem hva de skulle gi videre. Og vi ser det allerede for eksempel i bergprekenen. Når Jesus holder bergprekenen, så bruker Jesus visse pedagogiske metoder. Fordi at, og det passer veldig fint når musikken kommer litt i bakgrunnen, fordi at når Jesus underviser på bergprekenen, eller i sin bergprekenen, så var det slik at han, når du leser bergprekenen på grunnteksten, så er det en viss rytme og et rim da, i Jesu undervisning. Jeg husker vi lærte det i teologistudiet, at bergpreken er bygd opp på rytme og rim. Det var en sånn musikalitet i det. Og det var fordi at da var det lettere å huske, og det var liksom som å lære en sang, ikke sant? At en sang er lettere å huske når det er rim og rytme i det. Og sånn var det også i Jesu tale. Nå tror jeg det går for langt å si at Jesus rappet. Det gjorde han ikke. men det kunne kanskje minne om det. Og kanskje noen av dere har sett Passion of the Christ, og hvis du legger merke til Jesus taler da på arameisk, så hører du på en måte på filmen, så har du fått med det her, at Jesus har en rytme og en sånn rim i sin tale der. Så det var det ene de gjorde. De skulle ta mesterens lære inn i sitt liv, lære, memorere det. Men den andre siden var at de var også forpliktet på å gi det videre. Og hver rabbi hadde på en måte sin misjonssendelse. De sendte sine disipler ut for å lære videre det rabben hadde lært dem. Og så det var heller ikke noe spesielt for Jesus at Jesus nå introduserer på en måte misjonsbefalingen. Og misjonsbefalingen, mange av dere kan det, men for deg som ikke er så bevandret i det her, så sa Jesus altså til sine disipler, gå ut i all verden. Døp dem, ikke sant? Gjør alle folkeslag disipler. Døp dem, lær dem og holde alt det jeg har befalt dere. Se jeg med dere alle dager, inntil verdens ende. Hver av evangeliene i Bibelen, til og med apostels gjerninger, har sin misjonsbefaling. Det var ikke spesielt, men Jesu misjonsbefaling var likevel spesiell, for den var ikke bare for noen få, den var universell. Han sendte dem ut til hele verden. Ikke bare til noen få blant jødene, ikke til noen potensielle andre disipler, men han sendte dem ut til hvert eneste menneske i hele verden. Ikke bare Israel, ikke bare ett folk, men alle folk, alle nasjoner, alle land. Og vet du hva? Akkurat som de første kristne ble kalt til å være disipler av Jesus, så er du også, og jeg også kalt til å være Jesu etterfølgere, Jesu læresveiner, hans lærlinger, for være disipler som trenes i evangeliet, tar imot hans ord, lever i fellesskap med ham, lar oss forvandle av hans ord og av hans ånd. Og så er vi også fått den invitasjonen å få være med og gi evangeliet ut til jordens ender. Få lov til å engasjere oss i det å få være menneskefiskere. Få lov til å være med å dele det evige livets ord ut i en hel verden. Det er fantastisk. Og i dette året her, 2022, så har vi i lederskapet sagt at det her året skal være et sånt år hvor vi ønsker å lede mennesker til Jesus. Lede mennesker til Jesus for første gang, men også lede mennesker inn i et dypere liv med Jesus. Og lede mennesker, når du ser det motto eller det slagordet på forskjellige måter utover 2022, så skal du tenke nettopp disse to tingene. Det er for at vi ønsker å være med å lede mennesker til Jesus for første gang. Presentere Jesus som Herre og Frelser, slik at mennesker kan få lov til å ta imot ham. Men det er også en invitasjon til hver enkelt av oss til å kunne komme inn i et dypere liv med Jesus i hverdagen. Følge ham, få lov til å være hans disipler. Og la meg bare, nå kommer det her, vet du, som jeg sa, at kanskje du lærer noe nytt i dag. Nå kommer det. For dunke sidemannen, hvis du har noe ved siden av deg, sier at nå kommer det. For det ordet her, nemlig i Matteus 4, jeg vet ikke, når du leser det, så har du kanskje tenkt at dette her var jo veldig snart og veldig spesielt, at Jesus bare kommer opp her, og så roper han på dem, og så ser det ikke ut som han kjenner dem i det hele tatt, og så bare følger de han, slipper alt, liksom bare følger han. Har du tenkt sånn? Ja, sånn har jeg også tenkt. Inntil jeg så det at, nei, det her er jo ikke første gangen som Jesus møter Simon, Peter, eller Andreas. Det er jo ikke første gang han møter Jakob. Det er ikke første gang han møter Johannes. For de var allerede disipler av Jesus på dette tidspunktet. Hæ? Var det det? Ja, det var de. Og du har lest om det mange ganger i Johannes evangelium. Fordi at det her er etter at de kom nordover i Israel. De hadde allerede vandret med Jesus i Judea. De hadde vært Johannes disipler. Og så hadde Jesus pekt dem videre til Jesus. Og nå hadde de gått med Jesus der i sør. Det var der Hva skjedde der sør? Jo, det var der som Jesus renset tempelet. Det var der Jesus snakket med Nikodemus. Det var der som Jesus var ute i ødemarken og ble fristet av djevelen. Og det var faktisk på veien fra Judea gjennom Samaria at disippelflokken, for de var jo med ham da, fra reisen sørover gjennom Samaria til Galilea for hans andre del av tjenesten. Og da gikk de gjennom Samaria, og hva har du lest da? Jo, da har du lest om kvinnen ved brønnen. Om disiplene som var av gårde for å hente brød, ikke sant? Og mens de skulle hente brød, så snakket Jesus med denne kvinnen som hadde hatt 5 menn, og så har du hele den historien. Så alt det hadde jo skjedd allerede. Så disse her hadde altså vandret med Jesus allerede. Wow! Var det noen som fikk en åpenbaring? Så de her var allerede disipler av Jesus. De hadde allerede fulgt han. Ja, det er stor sannsynlighet for at det nettopp er sånn som jeg sier, at de hadde fulgt han da fra sør gjennom Samaria og nå til Galilea. Og da kom vi inn i Lukas 4, hvor vi leste om Jesu autoritet, og han begynte å gjøre disse mektige gjerningene. Og så er det altså at de er på en måte rundt Jesus hele veien her. Men så skjer det noen ting. Og det er at vi kommer hit, at Jesus kaller dem på nytt igjen. Ikke for første gang, men en ny opplevelse av å bli kalt for et dypere liv med ham. Og denne gangen så ser det ut som Jesus kaller dem til fulltidstjeneste, for han ber dem om å forlate far og legge igjen nettene sine, og Jesus inviterer dem til et nytt nivå av etterfølgelse. Vet du hva, kjære venn, og dette er mitt sluttpoeng i dag, at Jesus kaller ikke bare på deg en gang gjennom ditt liv. Jesus kommer til å kalle på deg mange ganger. Og det er kanskje det som du opplevde også. Han kalte på deg den dagen du ga ditt liv til ham. Han ble din Herre og Frelser. Men igjen og igjen så har du kanskje opplevd at han har kalt på ditt liv, kalt på ditt liv og kalt på ditt liv. Det er ikke fordi at han var misfornøyd med det som var før. Det er ikke fordi at det var dårlig. Det er ikke fordi at det ikke var noen ting verdt. Nei, men han vil mer med ditt liv. Han ønsker å komme enda tettere på i ditt liv. Han ønsker å bety mer for deg i ditt liv. Og derfor er det at han kaller igjen og igjen, sånn som han kalte disiplene. Og kanskje du er nettopp der nå at du kjenner det at Gud kaller, du står i en fase i livet ditt hvor Gud kaller på ditt liv på en eller annen måte. Kanskje han kaller deg til å ta oppgjør med noe, slippe noe for å gå inn i noe annet. For å bare innvie deg, eller kalle på deg på forskjellige måter. Tjene ham på en ny måte, med ny kraft, med ny overgivelse. Jeg vet ikke, men hvis det er sånn, så vidt Herren er med deg, han er hos deg, og han inviterer oss til å bare gå videre med ham. Han kaller på oss til å følge ham. Far, jeg takker deg, priser deg, far, fordi at vi kan få lov til å bare være dine etterfølgere. Og Herre, nå ber vi, far, om at du hjelper oss, Herre, til å følge deg som disipler. Elske ditt ord, Herre. Elske det som du taler inn i våre liv, Herre, gjennom ditt ord, Herre. Far, hjelp oss til å følge deg, far, og være sånne mennesker som spiser ordet, tar imot evangeliet, lar oss lære av den hellige ånd, la oss befrukte, far, av ditt liv, Herre. Og hjelp oss også til å være etterfølgere som gir det videre til andre der hvor vi er i vår hverdag. Herre, vi bare takker deg og priser deg fordi at vi får lov til å følge deg, Herre. Takk for det privilegiet det er å få lov til å være en disippel av Jesus, en etterfølger av Jesus. I Jesu navn. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss, Herre, til å følge deg fullt og helt. Takk for den hellige ånd som hjelper oss, og som inspirerer oss, og som veileder oss, og som minner oss om alt det som Jesus har sagt. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen.